Seguro que xa estades a pensar nas normas que se deberían seguir na práctica da actividade física no medio natural. Como organizadores e organizadoras dun evento deportivo nun espazo natural, seguro que queredes que o alumnado respete o espazo en todo momento, evitando o seu deterioro. Ademais, o cartel facilitará que as persoas participantes interioricen valores como o respeto, a sostibilidade e a seguridade. Como poderedes conseguir isto? Coa creación dun cartel para o voso evento. Aquí podedes ver os requisitos clave que debería ter o voso cartel, tanto en contido como en deseño. Contido, o que debe incluir. 1. Título claro e rechamante. 2. Normas fundamentais. 3. Iconas ou debuxos, isto facilita a comprensión, especialmente se participan centros con alumnado de diferentes idades ou necesidades educativas. 4. Linguaxe positiva, mellor usar expresións afirmativas que prohibicións directas, camiña polos carreiros marcados en lugar de non saias do camiño. 5. Firma ou logo do grupo centro, para fomentar o sentido de pertenza, nome do grupo, centro ou mesmo un lema propio. Deseño como debe verse. 1. Colorido e visualmente atractivo, pero sen sobrecargar. 2. Tipografía clara e lesible. 3. Uso de pictogramas ou ilustracións amigables. 4. Formato vertical ou horizontal, segundo se vaya a imprimir, expoñer ou publicar en liña. 5. Posible uso de materiais reciclados e en formato físico, cartón, madeira e etc. Unha vez feito o cartel, empregada a lista de cotexo que tedes a continuación para asegurarvos que o voso cartel cumpre todos os requisitos.